Техника саат 8 Ууда Азаттык радиосу. Бүгүн бейшемби 30 июлдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Алдыда төмөнкүлөр тууралуу кенен угаласыз.
Ошону киргизип атышат. Зачага чыгып керек. Башына чалма кийдирип, баранча кийдирип, хиджаб кийген. Бул биздин салт эмес.
Премьер-министр Темир Сарыевдин ушул билдирүүсү диний чөйрөдө кызуу талкууланууда. Ошондой эле шайлоого жакын позиция платформасы окшошуп окшошпосо да партиялар талапкер болуучулардын биригүүсү күч алды. Бул тууралуу түзөөдөгү маекте сөз кылабыз. Ооган өкмөтү Талибан кыймылынын башчысы Молда Омардын өлгөнүн тастыктады. Эми Ооганстандагы көп жылдык согуш токтойбу?
Молда Омардын өлүмү тастыкталышы Ооган өкмөтү менен Талибан өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы башталары учурга туш келди.
Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык кабарларга жарым саатта кенен токтолобуз. Жыштыктык которбой биз менен болуңуз. Алды менен Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угалалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясы коомдук сөз радио корпорацияны сотко берет. Бул тууралуу Азаттыкка партиядан билдиришти. Ал ылайык 29 июль күнү телеканалдын кечки эфиринен партияны бир жактуу шыбаган берүү кеткен. Атамекен партиясы муну шайлоо алдында атайылып каралоо үчүн жасалган иш деп эсептейт. Азырынча коомдук телеканалдын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Коомдук телеканал мурдараак улуттар биримдиги саясий партиясы тууралуу да бир жактуу такталбаган маалымат берген үчүн медиа уюмдар тарабынан сынга алынган. Ата мекен партиясы оппозициялык жаңымуун кыймылы менен кызматташары маалым болду. Эки бирик менен стратегиялык өнүктөш болуу тууралуу макулдашуусуна бүгүн кол коюлат. Бул тууралуу жаңымуун кыймылынын тең төрагасы Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында эки саясий уюмдун максаттары жана позициялары дал келишет.
Азыркы учурга ылайыкташтырып стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө меморандумга кол коюу боюнча келиштик. Анткени азыркы учурда бийликтин курчагы болбогон, алардын сөзү менен иштерди алып барбаган, өзүнүн позициясы бар партиялардын жалгыз бир партия менин оюмча ушул Ата мекен партиясы.
Жаңымуун кыймылы азыркы бийликке оппозициялык маанайда. Ата мекен партиясы парламенттеги башкаруучу коалициянын мүчөсү. Башында Өмүрбек Текебаев турган бул партия жакында улуттар биримдиги саясий партиясы менен кызматташарын билдирген. Орусия учактын кыйрашы боюнча трибунал түзүү резолюциясына вето койду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде каралган резолюцияга кеңештин туруктуу 5 мүчөсүнүн 3 ал эми отурумдук 15 мүчөсүнүн 11 макул деп добуш беришкен. Добуш берүүдө туруктуу мүчө Кытай менен отурумдук Ангола жана Венесуэла калыс калышты. Шаршемби эртең менен эле орус президенти Владимир Путин Боинг учагынын кыйрашына байланыштуу трибунал түзүү резолюциясына каршылыгын билдирген. Ал Нидерланддын өкмөт башчысы Марк Рют менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө бул демилгени шашмалык деп атап, иликтөө саясатташып кетти деген. Өткөн жылы Донецктин үстүнөн учуп баратканда атып түшүрүлгөн малайзиялык жүргүнчү ташуучу учакка байланыштуу трибунал түзүү резолюциясын Малайзия сунуштаган. Аны Нидерланды, Австралия, Бельгия жана Украина колдогон. Эл аралык иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары боюнча учак Украинадагы орусчачыл жикчилер тарабынан атып түшүрүлгөн. Андагы 298 кишинин бардыгы өлгөн. Бүгүн Бишкектин четиндеги Ала Тоо жаңы конушунда жолдун курулушуна тоскоол болгон жеке курулуштар сөндүрүлөт. Ала Тоо жаңы конушундагы Борбордук көчө жаңыланып кеңейтилип курулуп жатканына байланыштуу анын курулушуна тоскоол болгон жеке курулуштар сүрдүрүү иши бүгүн жүргүзүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын жеке турак жай департаментинин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Сагындык уулу Азамат Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Борбордук көчөгө жанаша жөө адамдар жүрүүчү тротуарлар да курулууда. Ошондуктан өзүнө тиешелүү мыйзамдуу участоктордон тышкары сол жакка чыгарылып салынган курулуштар гараж, сарай, убактылуу жашоочу үйлөр сөндүрүлөт. Ала Тоо жаңы конушуна жаңыланып кеңейтилип жаткан жолдун узундугу 2 чакырым. Жаңы жол заманбап четинде бетон арыктары менен түнкүсүн жарык жол болмокчу. Дэвид Кэмерон Эвер туннелин Франция тарабындагы жагдайга тынчсызданды. Британия өкмөт башчысы Сингапурда сүйлөп, Лондон мыйзамсыз мигранттарды келтирбеш үчүн Париж менен жигердүү иштешип жатканын айтты.
On the issue of Calais, this is very concerning, as you said.
Калейдеги маселе өтө тынчсыздандырат. Биз француздар менен колмо-кол иштешүүдөбүз. Калени айланта курчаганга акча бердик. Ошондой эле биз Калейге ыпталаш Кокель шаарындагы туннелдин босогосунда айланта тосуп жатабыз, деди Дэвид Камерон. Июндан бери эле туннел аркылуу Каледен Британияга өтмөк болгон 9 мигрант өлгөн. Кечээ түнү 2000 ашуун мыйзамсыз мигрант Евротуннелге кирүүгө аракет кылышты. Каленин четинде 5000 мигрант, көбү Африка, жакынкы чыгыш жана Ауганстандын тургундары конуш жасап алышкан жана поездке же кемеге жабышып Британиянын жээгине жетүүнү каалашат. Иракта ысыктан улам ичилестер Иракта ысык 50 градустан ашканына байланыштуу кыска мөөнөттүү каникул жарыяланды. Бүгүн 4 күндүк эс алуу болот. Синоптиктердин маалыматы боюнча бул аптанын аягына чейин Иракта абанын температурасы 50 градустан ашып түшөт. Катуу ысыктан улам Ирактын көпчүлүк аймактарында электр энергиясы өчүп калууда. Өлкөнүн электр системасы Ислам мамлекет тобунун согушкерлери менен күрөшүүдө да катуу жабыркаган. Буга чейин 16-июлда бийлик ысыктан улам каникул жарыялаган болчу. Ал күнү банктар менен күч кызматтарынан башка бардык мамлекеттик ишканалар иштеген эмес. Июнь айында Пакистанда 1000ден ашуун киши, Индияда 2200 киши ысыкты көтөрө албай өлүмгө дуушар болушкан. Белгилүү футболчу Марадона мурдагы аялын $9 миллион уурдады деп айыптоодо. Аргентиналык футболчу Диего Марадона сыналгы аркылуу чыгып сүйлөгөн сөзүндө мурдагы аялы Клаудио Вильфаньянаны уру деп атады. Жубайы болсо ал акчалар футболчуга таандык эмес экенин, жарнамада иштеп тапкан акчалар экенин айтууда.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эгер толук укпай калсаңыз же кенен отуруп окугуңуз келсе, Азаттык Чекит KG сайтына кириңиз. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил дарегин тересиз. Сайтыбыз жаңылыктарга улам жаңылануда. Эми аба ырайына токтоло кетели. Отузунчу июлда өлкөнүн кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, калмак калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 30-35 градуска чейин көтөрүлөт, таласта 27-32 градуска чейин ысыйт, Баткенде 29-34 градуска чейин жылыса, Ош жана Жалал абадта 30-35 градус ысык, Ысык-Көлдө 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында дагы ушундай аба ырайы 25-30 градус. 30-июлда Бишкекте жаан чачын болбойт, аба 31-33 градус ысыйт. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Кыргызстандагы урунттуу окуяларга байланыштуу баяндар менен улайлы. Премьер-министр Темир Сариевдин мусулман кийим кече хиджаб тууралуу айткандары диний чөйрөдө талкууга жем таштады. Өкмөт башчы өткөн аптада радикализм маселесине токтолуп, динге жамынып башка элдин маданиятын таңуулоо жүрүп жатканын белгилеген болчу. Анын хиджаб кийүү кыргыздын салты эмес деп айтканы айрымдардын сынына кабылды. Темага кенирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу, дил мүрөгү адеп акылак борборунун башчысы өзбек Ажы Чотонов жана акыл эс рух иман коомунун төрагасы Дүйшөн Ажы Абдылдаев хиджаб менен кыргыз кыз келиндери илгертен кийген элечек бирдей экенин айтышты. Эл өкүлү Турсунбай Бакир уулу Сариевди мамлекеттин идеологиясына кийлигишип жатат деп сындады.
Хиджаб менен кыргыздын улуттук кийимин айырмасы жок. Кыз келиндин аял кишинин жүзүн ачып калдырат жана манжаларды ачып калдырат. Кыргыз улуттук кийимде хиджаб да ошондой. Өкөн айырмасы жок. Бир гана элечек менен улуттук орнаменти бар. Башка кеп түшүнбөй паранжаны эске алып атса, паранжаны эч качан кыргыз келиндер, кыздар кийбечи эле. Анткени кыргыз келиндер бетин, жүзүн жаппачы эле.
Өкмөт башчы өткөн аптада Ички иштер министрлигинин коллегиялык жыйынында куралдуу топтук кармоо операциясы тууралуу пикирин билдирип,
анткени алар күчтөнүп келатат экстремисттер. Өзгөчө диний экстремисттер. Жалган башка мамлекеттин үрп адатын таңуулап бизге ошону киргизип атышат. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Биздин ата бабаларыбыздан келген салтыбыз бар. Башына чалма кийдирип, паранжа кийдирип, хиджаб кийген бул биздин салт эмес. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин салты эмес бул.
Анткени менен өзбек Ажы Чотонов медресе, мечиттер хиджаб кийгендердин көбөйгөнүн кооптуу жагдайларга кошпой турганын айтты.
Элдер добровольно орон атат. Не за деньги. Же бирөөлөр ойлоп санасыздар, акча үчүн деп. Жакшынакай эле кийинип турбайбы? Аккуратный. Мен сыймыктанам. Ошо биздин кыргыз кыздар келиндер исламский көйгү кийимди кийгенде да жакшынакай аккуратный кийип атат. Очень мындай привлекательный. Биздин аялдардын хижабы экономикага эч кандай зыяны келген жок, урматтуу угармандар.
Буга чейин диний радикализм күчөп жатканын, Кыргызстан салттуу исламдын багытын кармоо зарылдыгын президент Алмазбек Атамбаев дагы бир нече ирет белгилеп келген. Мектептерде дин аралашпаган жана улуттук кийимдерди кийүүнү колдой турганын айткан болчу.
Ашкере исламдашуу дегендин төркүнүндө кыргызды маңкурт кылуунун дагы бир амалы улуттук касиетти жоготуу максаты турат. Ал эми кыргыздар арабдашабы, пакистандашабы, айтор кайсы гана болбосун башка бир элдин салтына көнүп, тилин сүйлөп, кийимин кийип кетсек, өз тамырыбыздан кол жууп, кыргыз болбой улутубузду жоготобуз.
Жергиликтүү адистер, айрым тарыхчылар ар кандай тарыхый булактар, адабияттарга таянып, Өзбекстан, Тажикстан өңдүү кошуна мамлекеттерге караганда кыргыздын кыз келиндери жашына жараша жоолук салынганы менен хиджаб кийинген эмес деген пикирлерин айтып жүрүшөт. Ал эми Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов
бул жөн эле бир кезде бир пайда боло турган мода сыяктуу сезилип кетет. Жаш балдар ошонун маани маңызына түшүнүп түшүнбөй эле жана кыздар балдар кийинип алганычы. Ушундай эле нерсе буга акырын аскердил аяр мамиле кылып эле түшүндүрүү жолу менен акырын чечиш керек. Бул маселени кучукташ керек, бири бирине каршы койбош керек да. Мындай жакшы тынч жол менен чече турган жагдайлар бар. Экинчиден бул жана мода өтүп кетет.
Ал ортодо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев диний баалуулуктарды улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен бирге элдин бүтүндүгүнө, мекендин тынчтыгына, мамлекеттин туруктуулугуна өнүгүп өсүүсүнө биргелешип салым кошууга үндөгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Коомдо мына ушул кызуу талкууга алынууда. Муну менен катар эле дагы бир талкууга алынган маселе бар. Ал шайлоо жакындаган сайын саясий күчтөрдүн же болбосо саясатчылардын мурда бирикпестей көрүнгөн, өз ара душмандай көрүнгөн саясатчылардын бири бири менен биригүүсү болуп жатат. Муну коомчулукта түрдүү жоромолдошууда. Бул кандай көрүнүш, оңбу терсиби? Мына ушуну биз кененирээк талкууламакка азыр түз ободогу маекке саясат талдоочу Шайырбек Жураевди чакырганбыз. Шайырбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык кайыл.
Сиз өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, аттарын эми атап айла койлу. Бүгүнү бүгүнкө чейин партиялар же болбосо саясий күчтөр саясатчылардын биригүүсү болуп жатат. Бирок карап көрсөңүз, кандай максатта бириккенин мындай айтыш кыйын да. Алар эл үчүн, жер үчүн деп атышат, бирок мурда алган багыттары башка, партиялар же саясатчылар деле бар да. Бул кандай көрүнүш негизи?
Эми шайлоо башында ар кандай күчтөр мурда ойго келбеген партиялар бири бири менен биригип альянс түзгөнү, бул биздин өлкөдө боло турган эле көрүнүш. Менимче бул нормалдуу деп айтып койсок болот. Себеби түптөлгөн эл арасында колдоосу, авторитети бир бетондой бекем болгон партиялар жок, күнүнө өзгөрүп турат. Бирок шайлоонун алдында добуштарды көбөйтүүнүн жолдорун эптеп издеп өздөрүн күчү аз дегендер, күчү көптөр менен кошулуп жатышат. Бул эми бүгүнкү күндө боло турган эле көрүнүш.
Бирок ошол эле учурда мисалы консерваторлор менен эскичилдер менен жаңычылдар, либералдар биригип жатышы, же болбосо социалисттер менен демократтар биригиши дегендей, бул мындай бир кандайдыр бир позициядан, принциптин жоктугунан кабар бербейби ошол саясий күчтөрдү?
Өтө туура айтасың. Партиялар бизде эми баягы классикалык түрдө партия деген атка бири да татыбайт чынын айтканда. Биз эле жөн эле партия деп атап коебуз. Чынында бул бизнесмендердин, акчасы барлардын жана бирэки ойлору барлардын жыйындысы. Саясий клуб деп койсок болот. Булардын биригишинин максаты, негизги максаты бул жеке кызыкчылыгы, тилекке каршы жеке чөнтөгүнүн кызыкчылыгы. Чынын айтканда
анда
бүгүнкү эле партияны, бүгүнкү эле парламентти карап туруп ошонун жыйынтыгын карап койсоң болот.
Анда мисалы мурда А аттуу саясатчы Б аттуу саясатчыны сындап келгени сөзүнүн салмагы болбой калабы анда? Мисалы анда принцип жок болуп калат да.
Ооба, туура туура. Бизде партиялар идеянын негизинде түзүлгөн эмес, түзүлбөй жатат. Өлкөнү, мамлекетти бир кайсы бир жолду өнүгүү жолуна түшүрөм деген максаттары жок. Демек булар жөн эле жеке кишилер, бири бирине бир күнү андай дейт, экинчи күнү мындай дейт. Бул саясий системасы түпөлүү элек өлкөлөрдө ушундай көрүнүштөр өтө эле көп болот жана мындай көрүнүш бир жакынкы 20-30 жыл улана берет деп ойлойм.
Мына ушуга келели деп аттык элек. Сиз ошол саясий система түптөлгөн бир кандайдыр багыт алган бир калыпка түшкөн өлкөлөрдү жакшы билесиз. Анан Кыргызстанда ошолорго окшоп оңолуу болобу?
Эми буюрса болот, буюрса болот. Бирок чет өлкөлөрдө ар кандай болот да. Кээ бир өлкөлөрдө жүздөп жылдардын да бери түптөлүп келе жатат.
Эми алар дагы ушул жолду басып өтүшкөн да.
Ошол эле Американы, Британияны алсаң, мисалы азыркы Грецияда деле бийликке келген партия, Сириза деген партия 10 жыл мурда бир альянс болгон экен. Ар кандай саясий күчтөр биригип убактылуу түрдө биригип турган альянс 5-6 жыл мурун партияга айланып, бүгүн мисалы өкмөткө келип бийлеп отурат. Бирок бир айта турган нерсе, партиялар өздөрү өнүгүп кетпейт, өздөрү түптөлүп калбайт. Бул үчүн коом өзгөрүү керек да. Коомдо экономикалык система, экономикалык ситуация, билим берүү, негизи коом талап кыла турган деңгээлге келбесе партиялар, бул эми биздин жалпы коомубуздун көрүнүшү да, эми көрсөткүчү деп.
Коом дегенде сиз жанагыл ошол саясий жетекчилердин жылуу жалындуу сөздөрүнө алданбай платформаларын талдап билген, ошону анализдей алган шайлоочу өсүп чыгышы керек деп ойлойсузбу? Ушуну айтасыз?
Ооба, ооба, ооба. Эл, калың эл кичине билимдүү болуп, ар кандай айткан сөздөрдү анализдеп, талдап, өз оюн түптөгөн кишилер көбөйсө, ошондо партиялар ошого жараша өзгөрүп, ошол талаптарга өздөрүн даярдай баштайт. Азыркы сыяктуу акчаны төгүп коюшуп эле тияка беришет, бияка беришет, сага мост коюп берем, сага үйүңдү актап берем, сага чыдап коюп берем деп ошондой деңгээлде добуш алган бул коомдун өнүккөгөндүгүн көрсөткүчү да.
Бирок бизде айылдарда болобу, шаарларда болобу, төрт көчөнүн кесилишинде талкууланган маселенин башкысы саясат эмеспи? Бул кандай дагы деле саясий бир билимибиз өсө элекпи? Ошентсе да.
Жок, эми ооба, бизде бир эле жакшы көрүнүш бар, саясий плюрализм деген бар. Талкууласаң, эмнени талкууласаң боло берет. Могу саясий партиялардын биригиши деле бир жакшы көрүнүшү, демек бир күрөш деген бар экен, демек жыйынтыгы уже белгилүү эмес экен деп айтса болот. Бирок тилекке каршы талкуулаганынын мүмкүнчүлүгү өзү өлкөдөгү орчундуу саясий маселелерди чечпей жатат. Мисалы 20 жыл болобу, 50 жыл деле талкуулай беребиз, бирок экономикалык ситуация, коррупция, чоң маселелер чечилбейт. Ар кимиси саясатка келип өз маселесин чечип кете беришет экен. Бул деле баягы саясий эмеде бир колдон келбеген жыйынтыгы жок плюрализм деп коет да, мындай аны кыргызча которуш кыйынырак, бирок плюрализм бар.
Бирок сиз баары бир 20-30 жылда оңолобуз дегендей ойду айттыңыз. Сизге чоң рахмат, ошол айтканыңыз эртерээк келсин деп тилейли. Биз менен түз байланышта телефон аркылуу саясатталуучу Шайырбек Жураев болду. Эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктар менен кыскача таанышалы. Аргентиналык атактуу футболчу Диего Марадона мурдагы аялын 9 миллион $ уурдады деп айыптоодо. Иракта ысык 50 градустан ашканына байланыштуу 4 күндүк каникул жарыяланды. Бишкектин алыс жанконушунда жолдун курулушуна тоскоол болгон жеке курулуштар сүрдүрүлөт. Украиналык аскер кызматчысы Надежда Савченконун соту башталат. Аны Донбасста орусиялык 2 журналист өлтүрүүгө катышкан жана чек араны мыйзамсыз бузган деп айыпташууда. Ата мекен партиясы бизди бир жакты ушубат деген негизде коомдук телерадио компанияны сотко берерин билдирип чыкты. Улуттук оппозициялык кыймыл Жантөрөс Атыбалдиев, Тайбек Сапашев, Осмонбек Артыкбаев баш болгон коррупцияга шектелген мурунку жана азыркы аткаминерлерди жоопко тартууну президенттен талап кылышты. Кадырбан угарман, биз уктуруубузду улантып, эми эл аралык темага келели. 29 июлда Ооган өкмөтү Талибан кыймылынын башчысы Молдо Омардын өлгөнүн тастыктады. Бул талип лидеринин өлүмү боюнча буга чейин айтылып келген ар кандай айын кептерге чекит койду. Молдо Омар мындан 2 жыл мурда өлгөнү белгилүү болду. Толугураак Шайырбек Эркин уулу чечмелейт.
Молдо Омардын өлгөнү тууралуу ар кандай кабарлар 29 июлда эртең менен тарта чыга баштады. Ооганстандын 1-канал теле көрсөтүүсү өкмөттөгү булактарына таянуу менен Талибан лидери өлтүрүлгөнү тууралуу кабар Кабулга Пакистандан келгенин билдирди. Германиянын DPA агенттиги болсо Ооган өкмөтүнүн өзүн тааныштырбаган өкүлүнө шилтеме жасап, Молдо Омар 2 жыл алдын оорудан каза тапканын жазып чыкты. BBC Ооган президентинин кеңсесиндеги жана атайын кызматтарындагы булактарына таянып, Омар 2 же 3 жыл мурда өлгөнү тууралуу кабарлады. Молдо Омардын өлгөнү тууралуу ушинтип дүйнөлүк маалымат агенттиктери жабыла жазып киришкен соң, Ооган президенти Ашраф Ганинин маалымат катчысы Зафар Хошими Кабулда журналисттер үчүн билдирүү жасоого аргасыз болду.
Биз талиптердин лидери Молдо Омардын өлүмү тууралуу кабарларды алдык, бирок азыр ал маалыматтар текшерилип жатат. Тастыкталаар замат жарыялайбыз. Маалымат каражаттары менен Ооганстандын эли бул тууралуу билиши керек.
Андан көп өтпөй, ушул эле күнү кечинде Ооган өкмөтү маалымат каражаттарына талип лидери Молдо Мухаммад Омар өлгөнү тастыкталганы тууралуу билдирүү таратты. Коопсуздук маселелери боюнча улуттук башкармалыктын маалымат катчысы Абдул Хасип Седдики Эркин Европа Азаттык радиосуна ал 2013 жылы апрелде Пакистанда белгисиз оорудан өлгөнү белгилүү болгонун билдирди.
Молдо Мухаммад Омар Карачи шаарынан анча алыс эмес жердеги ооруканада 2 жыл 4 ай мурда каза тапкан.
Молдо Омар өлгөнү тууралуу буга чейин да айын кептер күбө айтылып, бирок анын аныгына эч ким жетпей келген. Ооган өкмөтү аны кыргызсташы эми ошол айынкептердин баарына чекит коюп отурат. Бул боюнча азырынча Пакистан тараптан эч кандай расмий реакция болгон жок. Талибандын кыймылы да азырынча үн ката элек. Кыймыл ушул убакытка чейин Молдо Омардын өлүмү тууралуу ар кандай айынкептерди четке кагып келген эле. Атүгүл аз күн мурда эле 15-июлда Талибан кыймылы лидери Молдо Омардын атынан биринчи жолу Ууган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүнү колдогон билдирүү тараткан. Мындай сүйлөшүүгө каршы экенин айтып Талибандан бөлүнүп чыккан фидайы Махас тобу өткөн аптада Молдо Омар өлгөнүн, анын ордун орун басары Ахтар Мансур ээлегенин жарыялаган. Кандай болгондо да Молдо Омардын өлүмү тастыкталышы Ууган өкмөтү менен Талибан өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы башталар учурга туш келди. Пакистанда өтчү бул сүйлөшүү 31-июлга белгиленген эле. АКШ менен Кытайдын калкалоосундагы бул сүйлөшүүнүн биринчи айлампасы 7-июлда Пакистанда Ислам абаттын чет жакасында өтүп, ал алдыга жасалган маанилүү кадам катары бааланган. Такталбаган маалыматтарга караганда Молдо Омар 1960-жылы Кандагар провинциясында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 1980-жылдары ал советтик аскерлерге каршы күрөшкөн Ооган маджахеттеринин лидерлеринин бири болгон. 1996-жылы Талибан кыймылын башкарып, Ислам Эмиратынын тушунда 2001-жылга чейин Ооганстанды жетектеп турган. 2001-жылдын 11-сентябрындагы АКШдагы террордук окуялардан соң НАТОнун аракети менен Ооганстанда талиптердин бийлиги кулатылганда Молдо Омар жашырынып кеткен. Ал Усама бин Ладен менен да тыгыз байланышта болуп, бир канча убакыт Пакистанда баш калкалаганы айтылат. АКШ анын башы үчүн 10 миллион доллар сайган эле. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми өзүбүзгө кайтып келели. Баткенде өрүк 6 миллиард сомго чейин киреше алып келери айтылып жүрөт. Бирок аны сапаттуу кыргатып, чет элдик базарларга жеткирсе, кирешени андан дагы арттырса болот. Баткендик дыйкандар менен ишкерлер, эл аралык уюмдар жана бийлик өкүлдөрү чогулуп, мына ушул өрүктөн кирешени арттыруу маселесин талкуулашты. Ал жыйынга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышты.
Баткен районун Карабак айылындагы өрүкзар бактын ичине уюштурулган жыйынга өрүк менен алектенген бизнесмендер, дыйкандар, бийлик өкүлдөрү жана агро тармакка колдоо көрсөтүп келген эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Мындай Юсаиттин Агрогоризонт долбоорунун колдоосу менен Германиядан алынып келинген өрүк кургаткыч да көрсөтүлдү. Бул шаймандар электр энергиясына муктаж эмес, өрүктү болсо 3 күнгө жеткирбей чаңдан, курт кумурскадан сактап, таза кургата алат. Акыркы 3-4 жылдан бери органикалык өрүк кургатып, эч кандай химикатсыз базарга сатып келген Алыштан айыл чарба кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмүшов дыйкандар өрүктү баасына чыгарып сата албаганын бирден бир себеби сапаттуу кургата алышпаганында дейт.
Өрүктү кургатуу өтө начар абалда да. Себеби дегенде биздин фермерлер жөнөкөй эле жерде, чаңда, санитар жактан жооп бербеген жерде кургатып келебиз. Ошол эле учурда кайсыл жерге барсаңыз фермерлер айтышат, бизде ушул өрүк сата албай кыйналып жатабыз деп. Эми биздин максатыбыз ушул өрүктү таза кургатууну бүт облустун элине таркатуу, жеткирүү.
Албетте, бул жаңы өрүк кургаткыч шайман жөнөкөй дыйкандын капчыгына шай кеш келе бербейт. Андыктан бул нерсени жергиликтүү усталар арзан баада даярдаса болот деп кошумчалайт Турсунали Төлөмүшов.
Бизге куруп бергени 4,5 миллион доллар болду. Анан биз карап көрүп, бул фермерлер чындыгында бүгүнкү күнү андай жабдууну сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок деп, ошонун жанын эле тактадан өзүндөй кылып курдук. Буга караганда 4-5 эсе арзан түштү да ал.
Аймакта жалпысынан 10,000 гектардай өрүк бактарынан алынган кирешени мындан да көбөйтсө болот. Болгону базар баасын калыбына келтирүү үчүн кайра иштетүүчү мекемелерди уюштуруп, чет өлкө базарларына сатууну колго алуу зарыл. Жергиликтүү ишкерлер менен бийлик өкүлдөрү аймактан өндүрүлгөн өрүктү жеринде арзан баада соодаланбай, мээнетин актоо үчүн кирешени арбытууга аракет жасап эле келет. Бирок майнап чыкпай турат. Акыркы учурда Баткенде бакчылыктан кирешени жакшы өздөштүрүп, бул тармак менен алектенгендердин саны да ашып жаткандай. Өрүк жыйнап жүргөн Өмүрали мырза азыркы таап жаткан 20,000 сомун базар баасын калыбына келтирсек 50,000 сомго айлантсам болот эле дейт.
Өрүк кургатышы кургатабыз, аны сатыш проблема да. Же бир сата турган бир соода уюмдарын эме кылып бериш керек да. Биз баягы кургатып кыйналып болочакка менен жыйып ошолого арзандарынан тапшырабыз. Сирени бир 20,000 жогору киреше алабыз, 40,000 жогору алса болот, 50,000 жогору.
Бул багыттагы сооданы калыбына келтирүү үчүн жергиликтүү деңгээлдеги аракеттерден майнап чыкпачудай. Анткени өрүк соодасын чоңойтуп, жок эле дегенде Орусиянын базарларын камсыздоо үчүн аракеттер бир топ жылдан бери жыйынтыгын бере элек. Азыркыдай жеке соодагерлер өз жолу менен мүшөктөп ташып кардарларын камсыздаганда баа калыбына келе бербейт. Ал үчүн дүйнөлүк базарды ээлегендей аракет кылышыбыз керек. Ошондо кирешени 10 эсеге жогорулатса болот, дейт облустун башкы экономисти Салижан Хамрабаев.
Биз баткен өлүгүнү көп жылдан бери шүлөп атабыз. Бирок дүйнөлүк рынокто түрктөр алганда, түрк мамлекети азыр улар 200 граммыны 6 долларга сатып атат. Мөздөрүн стандартка алып келет. Алар сатып атат, түрк фирмалары дүйнөдө азыр алып атат. Эсептеп көрүн, бир килосу 400 долларда.
Облус боюнча аба ырайы жакшы келген жылдары 20 000 тоннага чейин кургатылган өрүк өндүрүлүп, мындан тышкары 10 000 тоннадай ашкана түрүн алышат. Жалпы киреше орточо эсепте 6 миллиард сомдун айланасын чапчыйт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кезек басма сөздөгү баяндамага келип жетти. Таң эрте туруп алып кесиптердин баарын Шайлыбек Дүйшеев жыйнап келди, эмесе анын өзөгүн сиздерге сыгып берет.
Клиника гезити президентке кат деген рубрикасы аркылуу бул ирет Талас облусунун акыйкатчысы Арзыка Момунтаеванын менин үй бүлөм да коркунучта деген ат менен кайрылуусун басты. Кайрылууда Таластын Карабура районунун сот аткаруучулары Илгиз Карымбаев, облус соттун төрагасынын катчысы Алтынбек Алыбаев, Талас шаардык сотунун сот аткаруучусу Мукаш Кененсариев тарабынан зордукталдым деп мөктөгөн Калия Арабекованын тарткан азап тузогуна арачы болуп кордолгон укугун коргоп келатканын, кылмышка барды деген үч жигиттин тең ата энелери балдарды окуткан мугалимдер экенин, үчөө тең ага келип эжеке эптеп бул ишти токтотолу, тиги кыздын алдына барып жыгылсак да болбой жатат, сизди угат экен, баарыбыз биригип бир үй алып берели дешкенин, ортомчу боло албайм деп болбой койгонун, ошондон тартып балээсине калганын, алар Арзыка Момунтаева бизди Калияга үй алып бергиле деп айткан болчу деп курулай жалаа жаап киргенин, андан бери 2 жыл өткөнүн, 18 жолу сот болуп 18-сотто балдар 8 жылга соттолсун деген соттун чечими чыкканын, эми күнөөлүү тарап апелляция жазуу мөөнөтү аяктаганга чейинки 10 күндү пайдаланып Калиянын өмүрүн сактап калгандыгы үчүн Карымбаевдин туугандары 2-жолу зордуктады деп жок жерден чыгарып жатат деп аны айыптап жатканын, ушул окуяны мыйзамдуу териштирип өз көзөмөлүнө алып коюу өтүнүчү менен президент Алмазбек Атамбаев айласы кеткенден кайрылып турганын жазды. Политклиникада мындан тышкары илим доктору Жолборс Жоробековдун Америка зордукчул саясат жүргүзүүдө деген, алдамчылыкка шектелген ырчы Умар реанимацияда деген, Атамбаев АКШ менен мамиле, Нарымбаев шайлоо бийлик мураскери тууралуу деген макалалар бар. Фергана эл аралык маалымат агенттигинин баяндамачысы Александр Травниковдун Кыргызстанда шайлоо алдындагы жарыш башталды деген аналитикалык баяндамасы жана россиялык Коммерсант гезитинин Кыргызстандагы кабарчысы Кабай Карабековдун шайлоо боюнча интервьюсу Сабира Күмүшалиева жөнүндө эскирүүлөр бар. Жаңагым кести гезитинин баш редактору Аскер Сакыбаеванын президент Алмазбек Атамбаевди сынга алган макаласы менен жаңы санын ачты. Журналист Тынчтык Алтымышевдин шайлоону талдоого алган макаласы партиянын көбү, элдин азы жакшыбы, саяпкерлер жана күлүктөр, боор ооруткан оппозиция деп аталып, коомчулукта Россия Атамекен жана КСДП партияларына бирдей колдоо көрсөтөрү, акыркы окуялардан кийин Кыргызстандан көңүлү кайт болгон АКШ Республика Атажурт партиясына көңүл салып турганын жазып чыкты. Автор кортундусунда эң эле кызыгы бийликке оппозиция болуп жүргөн саясатчылар Кубатбек Байболуп, Исмаил Исаков, Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов бийликтин саясатын коргоп келаткан Феликс Кулуктун партиясына кол куушуруп киргендерине таң калып жатканын, ушинтип бүрүшкөндөрү алардын ар намысы жана абийири канчалык экенин ачыкка чыгарып салганын айтты. Мындан тышкары жазуучу Нууман Сайдулаевдин жээни Микрамжан Илмияновго дубай саламы, Уран Ботубековдун сөз эркиндигин бир да хан жок кыла албайт деген маеги, Мырзакматовго чыккан мыйзамсыз өкүм аттуу макала, Микназия фестивалы тууралуу сүрөттүү репортаж жана башкалар бар. Эгемен гезити саясатчыларга 7 суроо деген рубриканын алдында 1-суроону Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаевга ыйгарды. Темасы агылган миллиондор, Мелис Мырзакматов жана Максим Бакиев карааны деп аталды. Аталган кез партиялар партияга арзуу айтып ачылат деген, Текебаевга маани-маани керек, а Мырзакматовгачы деген, Атамекен мигранттардын атын сатпаса деген, Ирина Прижбойт Австрия элчилигинен акча уурдаган үчүн куулган беле деген, жандалбастаган Александр Ким мыйзамсыз мүлкү мыйзамдуу ээсине кайтарып бербейби деген, мурдунун учунан алысты көрө албаса да качкын президенттерге кантип кошомат кылууну мыкты билген Эдинан Карабаев деген макалалардын топтому бар. Эгемен гезити президенттин журналисттер менен Чолпон Ата шаарындагы жолугушуусун коррупцияга каршы күрөштө тандоо жок, шайлоодо алдоо жок деген ат менен комментарийлеп берди. Ысык Көлдүн губернатору Эмил Каптагаевдин чакан маеги Бишкектин ысыгынан качкандар көлгө келип жатат деп аталды. Бакыт Абасбековдун макаласы коррупцияга каршы күрөш Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн багытталган деген аталыш менен жарык көрдү. Ушу менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат гезиттерге. Шайлообек Дүйшеев баяндама жасады. Биз ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Мындагы жаңырган баян макалаларды, жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан кирип окуй аласыз. Эгер чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит мобилдик агенттериңиз сиздер менен бир аздан кийин жолугушабыз.